94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, мускули и кости!
Здравейте, вени и артерии!
Здравейте, хипоталамуси!
Какво е това?
Да не е някой орган в хипопотамското тяло.
Това е висш център на вегетативната нервна система.
Значи и аз го имам.
Е, всички го имаме, защото имаме нервна система. Да започваме днешният епизод, посветен на човешкото тяло.
Слушайте ни!
Започва ние сърцата!
Децата!
Радио София!
Ние децата!
Чудя се дали да си остана вкъщи и да играя на новата версия на Mortal Kombat или... да изляза навън и да се опитам да прекопая градинката. Макар че... най-вероятно ще завали и няма да успея да свърша нищо.
Е, Ади, не се чуди толкова, послушай сърцето си.
Ха! Да слуша сърцето си ли? То едва ли може да му каже много. То е един от най-важните органи в човешкото тяло и отговаря за цялостното му функциониране, но не е много специализирано в взимането на решения. В случая е по-добре да послуша мозъка си.
Мозъкът ми казва: Ади, имаш нужда от почивка и релакс. Затова по-добре е да си играя на Mortal Kombat.
Е, да, но мозъкът си почива най-добре, когато се натоварваме физически. Тоест, чрез спорт, игра, работа в градината и така нататък.
Така е, Анджи. Мозъкът е част от централната нервна система и е най-сложно устроеният орган, който е будил и продължава да буди интерес и огромно любопитство сред учените през вековете и все още крие много тайни. Той се намира в черепната кутия и анатомично се разделя на мозъчен ствол, малък мозък и краен мозък.
Черепна кутия, теории. Анджи, ти спомена игра. Ами ето, ще играя. Но както и да е, интересуваме защо, след като мозъкът е толкова важна част от нервната система, сърцето си има своя собствена нервна система.
Защото и сърцето е много важен орган. Сърцето е основният орган на кръвообращението, като чрез него кръвта достига до всички части на тялото. То поддържа постоянен кръвен приток на кислород и хранителни вещества. Ако то спре, човек умира. То е много важен мускул.
А само да кажа, че всъщност по последни данни сърцето не е точно мускул. Последните открития в кардиологията разкриват, че сърцето притежава спираловидна структура, която се усуква и разплита. Нещо подобно на спиралата на ДНК.
ДНК. Дезоксирибонуклеинова киселина. Тази толкова миниатюрна част от ядрото на всяка клетка, нашето тяло, която определя всичко.
Всичко?
Как така? Всичко.
Всичко. От това какъв цвят ще са очите и косата ти. До това, дали ще предпочиташ да плуваш или да караш колело. В тази спирала се съдържа огромно количество информация. ДНК често е сравнявана с програма или рецепта, тъй като съдържа инструкциите, необходими за конструирането на останалите клетъчни компоненти.
Нещо като рецепта за супа?
Ами да! Точно така, Анджи. Ако всеки човек е супа, то неговото ДНК е рецептата. Дали ще има моркови или пък магданоз, е все едно дали ще е с руса коса или с кестенява.
Също така, дали ще обича музика или не.
Е, как пък може някой да не обича музика?
Ами, явно има и такива хора. И ако сте от тях, не знам дали е добре да останете с нас, защото точно сега следва музиката. По Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто ние, децата, си говорим за човешкото тяло. Да чуем какво са ни подготвили по днешната тема нашите приятели от клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков.
Кой според вас е най-важният орган в човешкото
сърце? Сърцето. Според мен е сърцето и мозъка.
Мозъка.
Добре, сега ми кажете защо?
Защото той изпомпва кръв и движи старък. Мозъка контролира сърцето, колко той да му се бие, а пък сърцето е като двигателя и той цялата кръв разнася по цялото тяло.
Също така той разнася освен кръв и кислород, което се съдържа в самата кръв.
Добре. А защо според теб мозъка е най-важен?
Ми мозъка движи цялото тяло.
Добре. А кой тогава е според вас най-маловажният орган? Кажи.
Апендикса.
Добре. Ти според теб?
Според мен е...
Някой орган, който не ни трябва много-много.
Апендикса също.
Добре, апендикса това е всъщност орган, който действително няма никаква функция, си е останал така еволюционно. А ако можехте пък да имате някаква като суперсила или нещо във вашето човешко тяло, което да е различно, което да промените, какво бихте променили?
Да стана по-бърз и да скачам по-нависоко.
Добре, значи може би да имаш по-силни крака, крайници.
Да.
Mm-hmm,
да.
Добре.
По-бърза регенерация.
Супер! Какво значи регенерация?
Тоест, например, ако направим си рана, mm-hmm. например, някъде се окървим или нещо такова, например, нашето тяло да се бори с болестта или с, например,
да
с раната да се въздравява по-бързо.
Mm-hmm, добре, супер, много готино качество. Но вие какво бихте си избрали да имате или пък някакво качество или нещо такова?
Телепортация. Много хора искат да се телепортират.
Как мислиш, че би могло да стане това?
Ми не знам, трябва да си има нещо. Никой не е смисъл от това нещо.
Смисъл, да, добре. Добре, това е интересна идея, добре.
Да бъда по-бърз.
Добре, да тичаш по-бързо.
Да.
Mm-hmm, добре.
Аз не се сещам.
Ти би си оставил така тялото без промени.
Не знам.
Добре.
Бих искал и да добавя само с моя брат да имаме двамата телепатия.
Телепатия е много добро.
Uh-huh. Телепатия е наистина много интересно качество или способност, защото не е качество, ами способност и то даже мисля, че някои хора успяват да имат телепатия, успяват да четат мисли. Ти какво би подобрил в...
Четене на мисли.
Четене на мисли и ти също.
Интересно да се допитаме до специалист.
Днешният ни специален гост е Ивелина Погосян. Тя е експерт по човешкото тяло, защото води курсове по йога за деца, така че добре запозната и с това как да поддържаме тялото си здраво и как да се грижим, разбира се, за него. Здравейте!
Здравейте!
С какво е полезна йогата?
Йогата е един спорт, в който се изпълняват различни пози, асани. За разлика от другите спортове, от много от тях, участва гръбнака в повечето пози и има навеждане назад. Това спомага за правилната стойка на децата и възрастните, разбира се. Също така в йогата се използва 50% силова тренировка и 50% разтягане. При децата това е особено важно, защото за тях са неподходящи и цяло силовите тренировки. Но през последните години на локдаун, на онлайн обучение, общо взето децата са много обездвижени и според всякакви изследвания би трябвало да практикуват поне един час на ден спорт, което показва, че физическото възпитание и спорт в училище е крайно недостатъчно, за да поддържате едно добро здраве.
Можете ли да ни препоръчате нещо, което можем да направим или всъщност, което нашите слушатели, децата, биха могли да направят сами вкъщи или може би няма подходящи упражнения, трябва да отидат все пак на няколко тренировки, за да ги видят?
Ами, могат да се видят и в интернет, то вече всичко е достъпно в интернет, но е хубаво първите няколко тренировки поне да са при инструктор, защото може неправилно изпълнена асана да доведе до някакви изкривявания. Примерно позата свещ, която всички знаем. При нея не трябва да се мести врата, трябва да се гледа специално нагоре, защото може да се някой прешлен да се размести малко и да има след това болка.
Има ли някаква възраст, от която е добре да се започне йога?
Йога е подходяща и за най-малките. моя племенник на 2 години правеше някои упражнения от йогата. Те децата като цяло са доста гъвкави, от, нали, колкото са по-малки, толкова са по-гъвкави, колкото по-рано се започне, толкова по-добре е за тях, защото костите им още не са започнали, нали, това натрупване на калци и вкусяване.
Добре, много ви благодаря за това гостуване. Това беше Ивелина Погосян, наш специален гост днес, инструктор по йога.
Човешкото тяло е невероятно. Колко е умна природата, как го е измислила?
Ами, природата е творец, както Анджи е творец в рибите. Извинете, римите.
Така е, но ще ги чуете чак след музиката по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Музей на човешкото тяло. В Холандия този музей се намира и всички човешки органи побира. Недалеч от Амстердам е построен, като 35-метрова човешка фигура е изобразен. От стомана този голям човек е представен. Към друга 7-етажна сграда е прикрепен. Отвътре всички органи са изобразени. Тъкани и сложни процеси, протичащи в тялото на Homo sapiens от скулптори са изобретени. Тук органите не спират своя процес. По вените на изкуствения човек циркулира изкуствена кръв. Процеси на храносмилане, метаболизъм изграждат тук своя път. Нов живот, делене на клетки се показват. Всички звуци на нашето тяло тук се чуват и познават. Разбираме как са зрителните и слуховите анализатори подредени, как в централната нервна система сме построени и как един човек живее, кой орган, къде, какво умее. Да влезеш в себе си можеш ти, като посетиш музея, историята на всички органи ще ти се изясни. Колко камери има сърцето, за какво служи непцето, колко наброй са зъбите ни, къде се позиционират нашите бъбреци, как функционира белия ни дроб, как вдишваме кислород. Движейки се вътре в гиганта, можете да видите човешките кости. Строежите на органите ще ви се сторят лесни и прости, но човешкото тяло е организъм сложно построен. Многобройни екрани показват какво се случва, когато някой орган бива наранен, какви резултати донася това и как се възпроизвежда системата. Движението от орган на орган по ескалатор се осъществява. На посетителите с слушалки всичко се обяснява. Обиколката продължава повече от час. Не е лесно да се ориентираш в човешкото тяло, даже и с компас. Входът към тялото на гиганта е през коляното на човека. За първи път в историята на човечеството този музей дава такава информация богата. Това изобретение цели 27 милиона долара на създателите коства. С важна кауза в построяването му се вмества. Да се грижим добре за тялото си, тя припомня. Като го разбираме, по-добре нагледно.
Светът на приказките.
Гатанката. Живял някога един царски син, който искал да види широкия свят. Тръгнал на път и взел със себе си само един свой верен слуга. Озовали се те един ден в голяма гора, а когато се звечерило, не намерили никъде подслон и не знаели къде да пренощуват. Тогава царският син видял едно момиче, запътило се към една къщичка, а като се приближил до него, забелязал, че е малко и хубаво. Заговорил го и му рекал: «Мило дете, ще се намери ли в тази къщичка подслон за мен и за моя слуга?» «Да», отвърнал момичето с тъжен глас, «можете да се подслоните, ала не ви съветвам да го правите. По-добре не влизайте в тази къща». «Защо да не влезем?» попитал царският син. Момичето въздъхнало и рекло: «Мащехата ми прави лоши магии, а и не обича непознати». Разбрал царският син, че в къщата живеела магиосница, но тъй като било вече тъмно и нямало къде другаде да отиде, пък и не бил страхливите, влязал вътре, а след него и прислужникът. Магиосницата седяла на един стол до огнището и като видяла непознатите да влизат, втренчила в тях червените си очи. «Добър вечер», измърморила тя и се престорила на дружелюбна. «Седнете и си починете». Навела се да раздуха въглените в огнището, над което била сложила да ври едно малко гърне. През това време момичето предупредило двамата новодошли да не ядат и да не пият нищо, защото старицата варяла отровни билета. Легнали те след малко и спали спокойно до сутринта. Като се приготвили да тръгват и царският син се качил на коня си, старицата му рекла: «Почакай да ти дам едно биле на прощаване». Влязла в къщата да го донесе, но царският син не я дочакал, а препуснал с коня. Останал само прислужникът, който се позабавил, тъй като трябвало да пристегне ремъка на седлото си. Показала се вещицата след малко от къщата с една стъкленица, но видяла навън само прислужника и му рекла: «Занеси това на господаря си». А в същия миг стъкленицата се пръснала и отровата плиснала върху коня била толкова силна, че мигом той се струполил мъртъв на земята. Прислужникът изтичал подир господаря си и му разказал какво се било случило. Но тъй като не искал да загуби и седлото, се върна обратно, за да го вземе. Като наближил, видял един гарван, който бил каснал върху умрелия кон и кълвял месото му. «Кой знае дали днес ще намерим нещо по-добро за ядене», рекал си той, убил гарвана и го мушнал в турбата. Лутали се царският син и прислужника цял ден из гората и не могли да излязат от нея. Като настъпила нощта, намерили една страноприемница и влезли вътре. Прислужникът дал на гостилничария гарвана, за да го сготви за вечеря. Ала двамата с царския син били попаднали в свърталище на разбойници. Скоро от тъмното се появили 12 мъже, които идвали да ограбят и убият новодошлите. Но преди да се заемат с тази работа, те седнали на масата, а гостилничарят и вещицата седнали до тях и всички яли заедно от една паница, в която било накълцано месото на гарвана. Но едва били преглътнали по няколко хапки и се свлекли мъртви на земята, защото отровата била проникнала в гарвана от конското месо. В къщата не останал никой друг, освен дъщерята на собственика, но тя била добро и честно момиче и не взимала участие в злодействата. Отворила на двамата гости всички стаи и им показала струпаните в тях безброй богатства. Но царският син й рекал да задържи всичко, не поискал нищо от тези съкровища и продължил по пътя си с прислужника. След дълго странстване те стигнали до един град, в който живеела хубава, ала горделива царкиня, която накарала да разгласят, че който момък и зададе гатанка, на която тя не може да отговори, той ще и стане съпруг. Ако я отгатнала, женихът трябвало да се прости с живота си. Имала 3 дни срок да разгадае гатанката. Църкинята била толкова умна, че винаги се справила дори с най-трудните преди изтичането на този срок. 9 момци вече били загубили главите си, когато пристигнал царския син и заслепен от хубостта й решил да заложи живота си. Явил се той пред църкинята и задал своята гатанка. «Що е това?» рекал той, «което без да е убило никого, е погубило цяла дозина». Тя не знаела какъв е отговорът, дълго мислила, не могла да го отгатне. Разгърнала дебелите си книги с гатанки, но не открила тази гатанка в нито една от тях. Тъй като не успяла да излезе от това затруднение, заповядала на слугинята си да се промъкне в спалнята на момъка и да го подслушва докато спи. Мислила си, че ако бълнува, той може и да издаде отговора на гатанката. Но умният прислужник легнал вместо господаря си в леглото му и когато слугинята влязла, той смъкнал бързо на метката й, а не я изгонил навън. През втората нощ царската дъщеря изпратила личната си прислужница. Тя трябвало да се постарае да се справи по-добре с подслушването. Прислужникът взел и нейната наметка и я изгонил от стаята. Сега вече господарят му не се съмнявал, че го очаква изненада и през третата нощ, но си легнал в леглото. През нощта дошла самата църкиня, загърната в пепеляво сива наметалка и седнала до леглото. Мислела, че царският син спи и сънува. Затова го заговорила, като се надявала, че той ще й отговори на сън, както се случва с много хора. Но царският син бил буден, чувал и разбирал всичко много добре. Тя го попитала: «Какво значи без да е убило някого?» Той отвърнал: «Това е един гарван, който ял от месото на един отровен кон и сам се отровил. Тя продължила. Какво значи погубило цяла дозина? Това са 12 убийци, които яли от месото на гарвана и умрели от отровата му. Като разбрала отговора на гатанката, църкинята искала да се измъкне от стаята, но той изграбчил на метката й. Тя избягала без нея. На другата сутрин църкинята разгласила, че отгатнала гатанката и наредила да доведат 12-те съдници и пред тях изрекла отговора. Но момъкът помолил да бъде изслушан и рекал: «През нощта църкинята се промъкна в спалнята ми, подпита ме и узна отговора от мен, иначе нямаше да отгатне гатанката». Съдниците рекли: «Дай ни някакво доказателство». Тогава прислужникът донесъл трите наметки и като разпознали пепеляво сивата наметка на църкинята, съдниците отсъдили: «Нека тази наметка бъде извезена с злато и сребро. Тя ще бъде сватбеното наметало на църкинята».
На гости ни е актьорът Коста Каркашян. Приказката, която ни прочете, е за гатанките. Каква роля са играли гатанките в твоя живот, в твоето детство?
Гатанките са нещо много мистериозно и вдъхновяващо, нещо, което така винаги ни изплутяват, когато сме се опитвали заедно да стигнем до отговора. Те създават много интересна динамика, когато един човек знае отговора, останалите не. И са нещо, което много ме вдъхновява и в хореографската ми работа. Обичам да задавам гатанки на танцьорите, с които работим, за да видим как те могат в движение да отговорят, и също и в последния ни спектакъл «Приказки в космоса», в който използваме някои интересни български гатанки, за да провокираме и публиката.
Какво е важното, за да превърнем думите в движение, както ти правиш и каквато е твоята мисия?
Важно е да наистина да изследваме думата по една дума или една фраза по всички възможни начини. Да си кажем каква емоция ми носи, какъв личен спомен усещам, как звучи самата дума, има ли някакъв ритъм или конкретен звук, който също може да вдъхнови движението, напомня ли ни за някакъв цвят или ситуация или човек, и оттам да наистина да оставим въображението ни да ни поведе на ново място.
Какво ще пожелаеш на нашите слушатели, децата, за въображението им?
Пожелавам им винаги да мечтаят смело, и тези истории и приказки, които най-много ги вдъхновяват, винаги да ги носят със себе си.
Ние децата.
Ади, в крайна сметка, кое послуша? Мозъка или сърцето си? За да избереш какво да правиш в следващите часове.
Нито едно от двете. Послушах стомаха си и си направих сандвич.
Всъщност не си послушал точно стомаха си, защото той е част от храносмилателната система, а тя извършва процеса на храносмилане. Чрез нея тялото приема хранителни вещества и ги преобразува в енергия. Чрез процеса на храносмилане, храната се разгражда на по-малки компоненти, които да бъдат абсорбирани и асимилирани от тялото. А най-голямата структура на храносмилателната система е стомашно-чревния тракт, който покрива разстояние от около 9 метра.
Какво? Имам 9 метра на кълбо в себе си?
Ти ако знаеш колко е дължината на кръвоносните съдове, ще паднеш от 60 до 100 000 километра. Колкото да обиколиш земята два пъти.
Леле, така или иначе говорихме за твоят стомах. Когато си гладен, стомахът ти дава сигнал на мозъка. Мозъка разбира, че си гладен, и дава сигнал обратно на стомаха да каркори. Така че, Ади, въобще не си си послушал стомаха, а мозъка.
Ето, по тази логика си послушал малките клетки, които съставят всяка част от нашето тяло и имат нужда от енергия.
Малките клетки са гладни, но те не могат сами да се разходят до хладилника и да си вземат храна. Затова аз отивам до там и им правя сандвич.
Да, но този сандвич първо се сдъвква от зъбките ти. Усещаш вкуса му чрез езика си.
Да, и ако не е вкусен, няма да го ядеш, нищо, че си гладен. Но ако е най-приятният на вкус, в устата ти започва да се събира слюнка, която също разгражда сандвича, както и дъвченето.
О, стига вече! Зъбки, слюнки, корем, мозък...
Няма стигади, има още.
Какво?
Значи, после го преглъщаш и той отива през хранопровода в стомаха ти и понеже нямаш 9 стомаха като Алф, а само един, там се изличат всички полезни вещества от него, за да могат да достигнат до гладните малки клетки.
В стомаха и тънките черва храната престоява около 4 часа. Там се извличат всички полезни хранителни вещества от нея и после тръгва по дебелото черво.
Е, това вече е част от отделителната система, която ни служи, за да изхвърлим всичко ненужно от нашето тяло.
Важното е да се изхвърля ненужното, така както аз изхвърлям боклука от вкъщи. Изхвърлям и ненужните мисли за задължения и отговорности от мозъка си и оставям само тези за забавления и игри, като новата Mortal Kombat.
Е, да, но понякога задълженията и отговорностите не са за изхвърляне, защото те ни карат да се чувстваме удовлетворени.
Точно така. А и как щеше да си направиш вкусен сандвич с краставичка, ако нямаше краставички в градината? Значи е по-добре да послушаш стомаха си и да прекопаеш градинката, вместо да играеш видеоигри.
Има време за всичко. Времето на днешния ни епизод, скъпи приятели, изтече.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
Здрав дух, в здраво тяло!